ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่2 พฤษภาคม 2567คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ1:30 ถึง 2:00 โดยประมาณนะครับสามารถรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่ามาเจอกันก็ได้นะครับมารับชมได้ที่ Facebook Fanpage สถานีข่าวสนามเป้าได้อีก1 ช่องทางนะครับวันนี้มีข่าวสารสำคัญมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมโรงงานนี่ก็ลงพื้นที่เร่งประสานงานนะครับในการช่วยดับเพลิงนะครับแล้วก็ประสานกับตำรวจเอาผิดด้วยหลังมีความเป็นไปได้นะครับว่าเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการลอบวางเพลิงนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในโกดังอื่นๆในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มีประเด็นที่ท่านอธิบดีกรมโรงงานประกาศลาออกด้วยมันเป็นอะไรเนี่ยได้รับแรงกดดันจากฝ่ายไหนหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้อยู่นอกจากนี้เนี่ยแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันพฤหัสบดีแต่ละคนบอกว่ามันเหมือนวันศุกร์เลยศุกร์ที่ว่าคือสอเสือสระอุกอไก่นะครับแบบร้อนไหม้จนศุกร์เลยเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆทั้งร้อนทั้งแล้งหลายพื้นที่เลยนะครับกระทบกับพี่น้องเกษตรกรแต่ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้แหละครับวันที่3 ถึง 7 พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนได้ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับทั้งเรื่องของฝนนะฤดูฝนปีนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมาในช่วงสัปดาห์ที่4ของพฤษภาคมแล้วก็จะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังในเคาะข่าวค่ำครับสิบเก้านาฬิกา34 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสารเคมีก็เหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆเหล่านี้นะครับอยู่ระหว่างรอทำลายนะครับมีกว่า 4,000 ตันโรงงานหรือว่าโกดังนี้นะครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้นะครับ18:20 นนะของวันที่1พฤษภาคมตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หลับไม่นอนกันนะครับระดมกำลังเข้าไปช่วยกันควบคุมเพลิงไหม้แล้วก็เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดและเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเพลิงลุกไหม้สารเคมีก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนะครับมีการแจ้งให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่วัดโคกม่วงก่อนเลยนะครับขณะที่โรงพยาบาลภาชีเองก็ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ประกาศปิดบริการทุกแผนกเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ก็ห่างกันเพียงแค่600เมตรเท่านั้นทำให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับทั้งควันที่เข้ามาเนี่ยนะครับเท่าถ่านทั้งหลายแล้วก็กลิ่นสารเคมีที่แรงเหม็นคละคลุ้งเลยผู้ป่วยหากเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็ขอให้เข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงส่วนเจ็บป่วยทั่วไปไปรับบริการได้ที่รพสตใกล้บ้านท่านหรือว่าจะไปที่โรงพยาบาลสนามวัดโคกม่วงก็ได้หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโรงพยาบาลภาชีเองก็บอกว่าพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับโรงพยาบาลมีการอพยพผู้ป่วยด้วย35 รายครับทางโรงพยาบาลได้จำหน่ายกลับบ้านทั้งหมด17 รายส่วนอีก18 รายก็ได้เคลื่อนย้ายส่งรักษาต่อไปยัง3 โรงพยาบาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทั้งคืนเนี่ยผู้เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านอธิบดีกรมโรงงานที่มีข่าวออกมาตอนเย็นนะครับว่าท่านเนี่ยยื่นใบลาออกนะครับแต่คือตอนนี้ท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นนะทำไมท่านถึงประกาศลาออกเดี๋ยวช่วงท้ายๆเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมแต่ว่าดูเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนนะครับนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีครับสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่4เผยหลังจากโกดังสารเคมีถูกไฟไหม้ก็มีมลพิษเกิดขึ้นในอากาศนะครับจึงได้มีการนำรถตรวจสภาพอากาศเคลื่อนที่เข้ามาจัดตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลภาชีครับ มีการเดินหน้าประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนทราบว่าบริเวณใดที่มีค่าอากาศมลพิษสูงมากน้อยเท่าใดมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหรือไม่คือบางท่านเนี่ยหากว่าอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีมลพิษสูงๆนะครับก็จะมีอาการระคายเคืองทั้งผิวหนังแล้วก็แสบตาได้วิธีป้องกันอันดับแรกนะครับก็คือเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่อันตรายก่อนเลยครับแล้วก็ป้องกันโดยการใส่แมสก์นะครับแต่ว่าแมสก์เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วยได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีการได้รับรายงานว่ามีผู้ใดได้รับผลกระทบหนักนะครับทางสาธารณสุขเองนะครับได้ส่งทีมงานลงไปยังพื้นที่แล้วไปตรวจสอบว่ามีใครได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนได้รับผลกระทบหรือไม่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังก็นำตัวมาตรวจสุขภาพบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อติดตามผลกันต่อไปด้วยครับทางด้านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนายจุลพงศ์ทวีศรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพบว่าโกดังเก่าดังกล่าวนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการลักลอบเก็บกองกากอุตสาหกรรมประเภทกรดที่เสื่อมสภาพสารเคมีอันตรายและสารเคมีอื่นๆอีกนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมากถึง 4,000 ตันก็คือเต็ม5โกดังเลยก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยที่นี่เนี่ยเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วนะครับถ้าจำกันได้29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่อาคาร1อาคาร2หลังจากควบคุมเพลิงได้แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันตรวจหาสาเหตุพบว่ามันคือการลอบวางเพลิงครับมีคนจงใจทำให้ไฟไหม้เกิดขึ้นนั่นเองคดีก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับสถานีตำรวจภูธรภาชีนะครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินคดีอยู่นะในครั้งนี้เองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่เดิมนะครับทำให้มีการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าเออหรืออาจจะเป็นการลอบวางเพลิงนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากอธิบดีกรมโรงงานก็เลยนำทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนเลยนะครับที่สถานีตำรวจภูธรภาชียืนยันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ทำความผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะครับมาดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็คดีแพ่งในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดครับหลังจากลงพื้นที่ครับอธิบดีกรมโรงงานก็ได้ส่งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ลงไปในจุดเกิดเหตุนะครับจะได้รู้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยคุณภาพอากาศมันดีมันแย่แค่ไหนจะได้ปรับตัวแล้วก็พาคนออกพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เนี่ยไปจอดไว้ที่ทำการอำเภอภาชีนะครับจุดแรกและจุดที่สองก็คือโรงพยาบาลภาชีพบว่าค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตรวจวัดได้นั้นไม่เกินค่ามาตรฐานนะครับมันคือไม่เกินค่าตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าค่าฝุ่นละอองเนี่ยมีค่าสูงมากครับสูงกว่าค่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยและประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุโกดังภาชีอย่างใกล้ชิดครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ผ่านไปกว่า10ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถระงับเพลิงไหม้ภายในโกดังได้และในวันนี้นายสุนทรแก้วสว่างรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ประชุมกันนะครับประชุมกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงเหตุไฟไหม้ที่โกดังภาชีเพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำแบบนี้อีกครับแล้วก็จะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์กันต่อไปส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ผู้บังคับการปทส.เปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับเจ้าของโกดังเก็บสารเคมีแห่งนี้นะเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยรอบ2แล้วท่านก็บอกว่าในส่วนของปทส.นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบท่านก็กำชับมานะครับว่าให้ช่วยเหลือประชาชนบริเวณใกล้เคียงก่อนเลยครับเหตุเพลิงไหม้อีกเหตุหนึ่งนะครับเกิดขึ้นนะครับ เหตุนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติก็มีการดับไฟไม่ทันนะครับมีการดับไฟได้ทันนะเกิดขึ้นแต่ว่าดับได้ทันและไม่มีทรัพย์สินเสียหายล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่พอถอได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณระเบียงอาคาร1ชั้น6สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นสำนักงานของพลตำรวจเอกไกรบุญสวดส่งจริยตำรวจแห่งชาติโดยเพลิงได้ลุกไหม้ประมาณ10นาทีครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้ถังดับเพลิงฉีดสารเคมีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ย้ำนะครับว่าไม่มีทรัพย์สินเสียหายและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับในกองเพลิงพบโครงกันสาดเก่าเศษไม้แล้วก็เศษท่อน้ำพลาสติกภายหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันทีครับต่อมาครับท่านพลตำรวจโทไตรรงก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่าตรวจสอบต้นเพลิงแล้วนะครับเป็นจุดที่วางกองวัสดุเก่าที่ไม่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันสาดจุดที่ไฟไหม้สิ่งที่พบมากที่สุดคืออะไรทราบไหมครับก้นบุหรี่ครับทั้งเก่าและใหม่กระจัดกระจายเกลื่อนอยู่ในพื้นที่ในบริเวณนั้นก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเพลิงเนี่ยอาจลุกไหม้มาจากก้นบุหรี่ที่ยังดับไม่หมดแล้วลมเนี่ยพัดมาบริเวณบันไดหนีไฟที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยลักลอบไปสูบบุหรี่กันจุดเกิดเหตุตรวจไม่พบระบบไฟฟ้ารัดวงจรนะครับคาดว่าไม่ใช่สาเหตุไฟฟ้ารัดวงจรแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีระบบไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือคาดว่าไม่ใช่สาเหตุเรื่องอุณหภูมิความร้อนจากแสงแดดที่ตกกระทบกับกองวัสดุที่ไม่ใช้งานซึ่งจากนี้ต้องพิสูจน์ทราบนะครับโดยละเอียดว่าเกิดจากอะไรนี่น่าจะเกิดจากก้นบุหรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมถึงประกาศลาออกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลนะครับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่แล้วล่ะครับรายงานนะผลสลากงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567นะครับอ่ะตรวจเช็คไปพร้อมกันหรือว่าใครตรวจแล้วฟังให้ช้ำใจอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าถูกนะก็เฮเลยนะรางวัลที่1ครับ980116รางวัลเลขหน้า3ตัว104และ763รางวัลเลขท้าย3ตัว833และ634รางวัลเลขท้าย2ตัว17เฉียดกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารพร้อมกันต่อขอข่าวค่ำครับ
กองทบกยังคงให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่กองกำลังผาเมืองส่งกำลังพลพร้อมอากาศยานสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทำการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศชายอายุ46ปีที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรงพยาบาลฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เข้ามารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ40นาทีซึ่งถ้าลำเลียงทางรถยนต์จะต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกองทบกพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46ส่งกำลังพลจิตอาสาพร้อมกับรถบรรทุกน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมู่5ตำบลพร่อนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขมอบถุงยังชีพแบ่งปันน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหวังสร้างกำลังใจและช่วยเหลือช่วยลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและกองพลฐานราบที่11ดำเนินการสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับกำลังพลตามนโยบายกองทัพ บกเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและร่วมกันสืบสานการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้อยู่คู่คนไทยโดยวิชาที่ทำการสอนคือการใช้อาวุธหมัดการใช้อาวุธเตะการใช้อาวุธถีบการป้องกันตัวจากอาวุธของคู่ต่อสู้
19นาฬิกา49นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับในช่วงนี้ตามต่อกับเรื่องที่ค้างไว้นะครับว่าทำไมท่านอธิบดีกรมโรงงานถึงประกาศลาออกนะครับไม่รอเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้นะก็ได้มีการสอบถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันหลังจากที่ท่านลงพื้นที่ไปตรวจดูโกดังสารเคมีไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อค่ำคืนนี้นะครับที่อยุธยานะท่านก็ให้เหตุผลบอกเบื้องต้นก่อนนะอันนี้คือคำพูดท่านเลยบอกว่าที่ผ่านมาตั้งใจทำงานเสม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีข่าวว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีดังนั้นเพื่อจะทำให้ปัญหาตรงนี้ดีขึ้นนะก็เลยลาออกดีกว่าเนี่ยก็เลยตีความกันว่ามีแรงกดดันมาจากไหนเกิดอาการน้อยใจหรือไม่นะครับอ่ะมาติดตามกันเมื่อวานนี้กลางวงประชุมคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรนายจุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ประกาศครับบอกว่าผมขอลาออกจากราชการซึ่งเมื่อวานก็มีการประชุม2วาระสำคัญนะครับก็คือ1กรณีเพลิงไหม้สารเคมีของกลางของบริษัทวินโปรเซสจำกัดจังหวัดระยองและกรณีการลักลอบขนย้ายกากแร่ตะกอนแคดเมียมจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าถูกกระจายไปยังจังหวัดชลบุรีและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อทราบข่าวนี้นะครับคนก็มุงกันแล้วครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมท่านถึงลาออกเพราะน้อยใจหรือไม่อาจจะมาจากก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ระยองวันก่อนแล้วก็ได้ตำหนิอธิบดีรวมทั้งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ไม่พอใจต่อการทำงานว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งล่าสุดเมื่อคืนนี้อธิบดีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสื่อก็เลยได้โอกาสถามท่านเรื่องนี้เลยนะครับก็ได้คำตอบเปิดใจหลังยื่นหนังสือลาออกมาว่าที่ผมยื่นหนังสือลาออกนั้นผมตั้งใจทำงานเสมอในระยะเวลาร่วมปีกว่าๆที่ผ่านมาแต่เราต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีข่าวว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีดังนั้นเพื่อจะทำให้ปัญหาตรงนี้ดีขึ้นผมก็โอเคผมลาออกดีกว่าแต่ตอนนี้ยังมาทำงานอยู่นะและตอนนี้ได้ยื่นใบลาออกไปแล้วยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจแต่ผมคิดว่าคงถึงเวลาแล้วไม่ขอพูดว่าเกิดจากแรงกดดันหรือไม่กดดัน แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ผมยังขอทำงานให้เต็มที่เต็มความสามารถจนกระทั่งเขาอนุมัติให้ลาออกนี่ก็คือคำเปิดใจของท่านอธิบดีนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับว่าอ้าวข่าวนี้มันเป็นมาอย่างไรเนี่ยทราบหรือไม่หรือใครไปกดดันท่านนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันในกรณีนี้ว่าไม่ได้มีการกดดันใครให้ออกแต่อย่างใดนะแม้แต่ตนเองเนี่ยก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยเพิ่งทราบจากสื่อมวลชนที่มาถามเนี่ยแหละครับพักจากเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็ท่านอธิบดีกรมโรงงานประกาศลาออกนะครับมาดูปัญหาเรื่องของภัยแล้งกันหน่อยนะครับกระทบกับพี่น้องเกษตรกรไปเต็มๆเลยนะครับเกษตรกรลำบากกันครับนะเราหยิบยกมา 2-3 เหตุการณ์มารายงานให้รับทราบกันนะครับว่าเดือดร้อนขนาดไหนนะครับอย่างชาวสวนทุเรียนเนี่ยก็ต้องวิ่งหาแหล่งน้ำมารดทุเรียนที่เริ่มจะยืนต้นตายแล้วนะครับก็กลายเป็นปัญหาตามมาก็คือมีการแย่งชิงน้ำกันนั่นเองครับพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดชุมพรตอนนี้ที่จังหวัดกำลังประสบภัยแล้งอย่างหนักเลยส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนเดือดร้อนอย่างมากโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนนะที่มีมากเป็นอันดับ2ของประเทศและเป็นอันดับ1ของภาคใต้เนี่ยอยู่ที่นี่ที่ชุมพรแล้วก็ยังมีสวนกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกกันมากเป็นอันดับ1ของประเทศขณะนี้ในส่วนของทุเรียนกำลังอยู่ในช่วงออกผลผลิตครับแล้วก็จะขายในอีก3เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับแต่เกษตรกรกำลังประสบกับภัยแล้งขั้นวิกฤตเลยในส่วนของเกษตรกรเองก็ได้มีการเตรียมรับมือภัยแล้งเอาไว้แล้วโดยขุดสระน้ำขนาดใหญ่ไว้ในสวนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่ฝนทิ้งช่วงเกือบ3เดือนทำให้ชาวสวนต้องขับรถครับวิ่งไปหาแหล่งน้ำไปซื้อน้ำตามจุดบริการต่างๆนะครับเพื่อนำมาเติมลงไปในสระพักที่ขุดไว้รดต้นทุเรียนที่กำลังออกดอกออกผลนะครับแต่กลับเริ่มเหี่ยวแห้งทยอยยืนต้นตายโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีกำลังวิกฤตเลยนะครับมีชาวบ้านเปิดจุดบริการขายน้ำหลายจุดแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเปิดจุดบริการสูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำสาธารณะบริการกันฟรีให้กับเกษตรกรชาวสวนแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครับชาวสวนทุเรียนกำลังได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับจากภัยแล้งต้นทุเรียนเนี่ยยืนต้นตายยกสวนเลยครับอย่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิต ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักมากนะครับบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยหนักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาทุเรียนพันหมอนทองบนเนื้อที่8ไร่ปลูกไว้อายุกว่า8ปีที่กำลังเติบโตจำนวน200ต้นกำลังออกผลผลิตกำลังจะสร้างรายได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ภาพที่เห็นข้างหน้าคือมันกำลังจะยืนต้นตายเกือบทั้งหมดแล้วนะครับบางต้นเนี่ยสภาพต้นแห้งใบแห้งร่วงเหลือแต่กิ่งบางต้นเนี่ยใบร่วงนะครับใบก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองส่วนยอดบนก็คือแห้งตายเจ้าของสวนนะครับก็บอกว่ามีสระน้ำอยู่1สระสูบรดน้ำวันละ1ครั้งครั้งละแค่10นาทีเฉพาะในช่วงเย็นเท่านั้นน้ำในสระก็ยังไม่พอเลยครับเพราะว่าความแห้งแล้งทำให้น้ำในสระเริ่มแห้งขอดเหลือเพียงแค่ก้นสระเท่านั้นเองและถ้าภายในสัปดาห์นี้ไม่มีฝนตกลงมานะครับทุเรียนที่ปลูกไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเสียหายปีหน้าก็ไม่มีเงินไปลงทุนแล้วนะครับซื้อสายพันธุ์ทุเรียนมาปลูกทดแทนอย่างแน่นอนเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับแหมลงทุนลงแรงไปหวังว่าจะได้นำทุเรียนไปขายได้เงินได้ทองปรากฏว่ามาเจอภัยแล้งแบบนี้เนี่ยนะโอ้แย่ตามๆกันเลยนะครับจากสวนทุเรียนนะครับไปต่อกันที่สวนมังคุดบ้างไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับในท้องที่หมู่4ตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีสวนมังคุดก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มยืนต้นตายแล้วนะครับเพราะว่าขาดน้ำอย่างรุนแรงครับสภาพพื้นดินนี่ไม่มีความชื้นเลยนะครับเจ้าของสวนบอกว่าดูสิปีนี้แล้งหนักมากจริงๆใช้วิธีการตัดยอดทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้ให้ได้ก่อนนะครับแก้ปัญหาเท่าที่จะแก้กันได้ครับส่วนเรื่องน้ำครับก็มีข้อมูลจากทางสทนช.นะครับชี้ว่าไทยเราจะเข้าสู่หน้าฝนในเดือนพฤษภาคมนี่ก็พฤษภาคมแล้วนะครับแต่ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้เลยนะครับแล้วไม่ใช่ว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วฝนจะมาช่ำๆยาวๆนะครับสทนช.บอกว่ามีแนวโน้มจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมครับเรื่องนี้ดร.สุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลขาธิการสทนช.เปิดเผยว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงปลายของสถานการณ์เอลนีโญแล้วขณะนี้สภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนลงก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะเป็นกลางแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสภาวะลานิญาในช่วงเดือนมิถุนายน2567คาดว่าจะส่งผลให้มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติแล้วก็ช่วยให้อุณหภูมินั้นลดลงได้บ้างสำหรับในระยะนี้ระหว่างวันที่3ถึง9พฤษภาคมมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของการเกิดพายุฤดูร้อนแต่ฝนจะยังไม่กระจายไปทั่วทั้งประเทศคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนได้ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่4ของเดือนนี้อย่างไรก็ตามปริมาณฝนคาดการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ยังคงตกน้อยกว่าปกติครับก่อนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงได้ในบางพื้นที่ขณะนี้จึงได้มีการสำรองน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆไว้ใช้เตรียมรองรับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวด้วยนะครับว่าสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะส่วนผลไม้ที่กรมทรัพยากรน้ำได้เร่งสูบน้ำช่วยเหลือรวมไปถึงการระบายน้ำจากอ่างเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้กับเกษตรกรให้เอาสูบไปใช้การได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของความร้อนนะครับโอ้ร้อนขนาดที่ว่ารางรถไฟเนี่ยคดเลยนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงเหตุรางรถไฟระหว่างสถานีร่อนพิบูลสถานีชุมทางเขาชุมทองคดงอเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดนะครับคือสรุปว่าตอนนี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้แล้วแล้วก็เดินขบวนต่อไปได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับประเด็นที่ญี่ปุ่นนะครับผมมีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวคนไปแย่งเที่ยวกันเยอะแล้วก็กระทบกับชุมชนบริเวณนั้นนะครับสายท่องเที่ยวเสียดายกันเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจัดการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวเกินควบคุมส่งผลให้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์กั้นฉากไม่ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิจากร้านสะดวกซื้อชื่อดังที่เมืองฟูจิคาวากุชิโกหลังจากสร้างปัญหาให้กับชุมชนแล้วนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
ย่อโลก ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก